Naannoo Oromiyaa bakka garaa garaatti ajajni mana murtii hojiirra ooluu dhabuunsaa yaaddessaadha jechuudhaan Komishinni Mirga Namoomaa kan Itoophiyaa ibsa yeroo adda addaatti baaseen hubachiisee jira. Biiroon Nageenya Oromiyaa immoo ajajni mana murtii sababa adda addaatiin hojiirra ooluu dhiisuu danda'aa jechuun ibsa. Hoogganaan Biiroo Nageenya Oromiyaa Obbo Jibriil Mohaammed namni tokko yakka bakka adda addaatti raawwatee osoo barbaadamaa jiru mana murtii itti dhimmisa kan biraan ilaalamaa ture irraa bilisa bahee yakka kan biraatiin shakkameen ammoo mana hidhaa tursiifamuu danda'aa deemsi jirus kana jechuun ibsanii jiru. Kanarratti Tsahaayi Daamxoo gabaasa nu ergite qabdi.
Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa torbaan tokkoon dura ibsa baaseen naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti ajajni mana murtii hojiirra oolaa hin jiru, namoonni manni murtii mirga wabii eegee fi bilisaan gadi lakkise poolisiin hiikuu dhiisuun mana hidhaa keessa tursiisaa jira. Kun dhiittaa mirga namoomaatii jechuun ibsaa turuun isaan yaadatama. Dhimma kanarratti gorsaa mirga namoomaa Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa Obbo Imaad Abdul Fattaa raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii taasisaniin akkas jedhanii turan.
Oromiyaa keessatti iddoo garaagaraatti yeroo dhiyoodhaas namoonni hedduun rakkoo wal fakkaataan isaan mudataa kan jiru ta'uu isaati. Namoonni kun erga manni murtii mirga ofii isaanii eegawaan isaanirraa barbaachisu raawwatanii battaluma sanitti ajaja mana murtii kabajuudhaan gadi dhiifamutu isaanirra ture. Haa ta'u malee poolisiin namoota kana osoo gadi dhiisin turuudhaan himata biroo jiree bifa haarawaan qorannoo irratti gaggeessaa jira wanta jedhu rakkoon wal fakkaataan bakka hedduutti namoota hedduu kan mudatee jiru ta'uu isaa quba qabna. Oromiyaa keessatti ajajni mana murtii kabajamuu qabaa, mirgi namootaa mirgi shakkamtootaa eegamuu qabaadha. Irra deebinee kan jennu rakkoon kun furmaata waaraadha kan barbaadu. Rakkoo bal'aatu jira. Rakkoo bu'uuraatii furmaata waaraa waan barbaadudha. Irra deebinee ajajni murtii akka kabajamu ammas irra deddeebinee waamicha gochuu barbaadna Oromiyaa keessatti.
Ajajni mana murtii hojiirra ooluu dhabuun namoonni hedduun mirgi namoomaa isaanii sarbamee jira kan jedhu irratti hoogganaan Biiroo Nageenyaa Oromiyaa Obbo Jibriil Mohaammed akkas jechuun ibsaniiru.
Namoonni mana hidhaatii bahuu fi bahuu dhiisuu irratti namoonni bifa adda addaatiin marsaa kana osoo hin taane kana dura. Manni murtii ajaja kennee osoo hin bahin hafan jiru bakka adda addaatitti namoonni sun sababni itti osoo hin bahin hafammaa inni yakka adda addaattu iddoo adda addaatti kan isaan itti raawwatantu jira. Fakkeenyaaf namoonni Finfinneetti ajajni haa bahu jedhamee naannoo Finfinneetti itti kenname namtichi garuu Booranaatti badii adda addaa badii gurguddaa raawwachaa ture waan ta'eef galmeen achii jiru jira waan ta'eef garas deemee akka irratti qoratamu godhamee ajjechaan lubbuu namaa itti mirkanaa'ee jira. Hararitti akkasitti mul'atee jira. Wallaggatti akkasitti mul'atee jira. Kuni yeroo manni murtii ajaja kennuun immoo poolisiin galmee lamaa sadii iddoo adda addaatti kan kana dura galmeen qulqullaa'ee taa'aa jiru kan immoo haaroofi jalqabamee hin jira waan ta'eef waan akkasirraa kan ka'e rakkoon akkasii yeroo san keessatti ajjabamee jira. Inni sun akkasirraa hundirra jiraatus manni murtiitii fi poolisiin seerarratti wal dubbisaa tokko tokko mirga tokko osoo hin tuqne daangaa seeraa keessatti hojjechuun akka irra jiraatu walii galamee bifa saniin hojiin jalqabamee jira.
Fakkeenyaaf namoonni si'a lama sadii himannaa garaagaraatiin himatamanii himannaa garaagaraa sana manni murtii ilaalee mirga wabiitiin akka gadi lakkifaman yookaan immoo bilisaan akka hiikaman ragaa quubsaan irratti dhibee kan inni ajaja dabarsee akkamitti ilaalamu.
Ammatti waan kanan qoran yookaan jiraatu taate qoratanii qulqulleessuu barbaachisa waan ta'eef kanuma kaasuudhaaf.
Manneen hidhaa keessatti qabiinsi mirga hidhamtootaa sarbameera. Namoonni hedduun mana hidhaa keessatti reebichi hamaan irra gahee jira jechuun komii bakka adda addaatii ka'uufis Obbo Jibriil akkas jedhan.
Qabiinsi mirga namaa namni ni qabamaa amma gaafiin dhufaa jiru duraan alatti reebamaadha kan ture amma immoo mana hidhaa keessatti reebamaa kan jirudha. Alatti erga reebamne namni mana hidhaa keessatti namni gareedhaan jiraata jedhee yaada. Namni gareedhaan jiraatu yoo reebame. Abbaa bichaa miti argu warri mana hidhaa san keessa hundumtuu hin argaa jechuudha. Kanaaf jalqaba dubbiin kun hagam akka kufaa ta'e ilaaluun barbaachisaadha. Miidhaan yoo irra ga'u immoo iddoo itti himatu qaba waan ta'eef qaamni komii himate komii dhageeffate kan komishinii mirga namummaadha inni socho'uu danda'a. Odeeffannoo adda addaa sassaabe qulqullummaarraa ka'ee socho'ee gaafiin jedhu inni waan biraa ta'a. Garuu sadarkaa sanatti wanti qoranne hin jiru. Jalqaba yeroo manni abbaan alangaatiif waajjirri komishinii poolisiitis koreen ijaaramee qulqulleesse. Jalqaba yeroo guyyaa walitti bu'iinsaa dhimma du'aa Haacaaluuti artii du'aa Haacaaluuti walitti qabatee balaa gahe hambisuudhaaf yeroo socho'amu sochiin ture hammaataa waan tureef sochii san keessatti tarkaanfii madaalawaa ta'e fudhataa asal negenya dubi bakat ide bi surah poni ni debejra, ya rosan kesat tangkin non ni tuan. Akka jiran ini, isasani mo nutsi ya rosan kesat koran ni kan serasin. Kore nama dari gue ini kun kulesis kanu makanar gisi suan deh. Kanana la komisi ni merga dalam umma itu tiada kan bias. Ya rawa ya rawa ya rat tiada rugunggora kabate tiada. Pura sainsi orang kami ni biasa.
Nanno Oromia magaluta godina lefi anu le gara gara kessatti ajajamana murtimale policin namota bakka argetti toata kunimo mirgaseran kenname sarbu dajechu komi bakka addadarra ka uratti obbo jibril akkazechu ndebi kenani
halaratte kanunda uta maynon halaratte unda u namonni iddon jire misani dabbi dambekka majajamana murti ekkette denta namonni iddo isani dabbi dani bekkamne kan yakkadda dalagani bekkaman lo humna ribelola kanta yafakena fanum tuni yokani hogansi shane ramete ni humogga sukuni akatoko tiwarbit magala tokke tiwarbit kogotun surjirat saati egde yokani mana murtira wala hajije bastewa hin takamir battalat tarkan se fudatte mana murti beisu warwaji takanaf halarat tundofte wonti demdira garu buura rasa darkase yasutto sontani hala sidirki hisuke sarabatte sangoto kanimoto sera qofa hordofte demdira jira
namoonni miseensa ripelolaa hin taane yookaan immoo namoonni qabiinsaaf bakki jireenya isaanii nama hin rakkifne iddoo jireenyaa dhaabbii qaban ajajamana murtiitiin ala yeroo to'ataman ni mul'ata. Fakkeenyaaf tibbanumaa wanti ta'e obbo Battee Urgeessaa dubbi himaanaa adda bilisummaa Oromoodhaa waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Buraayyuu Sadaffaa keessatti namoota dubbisuu deemanii bakkuma sanatti ajajamana murtii malee poolisiin akka waajjira sana keessatti isaan to'ate paartiin isaanii ibsa baasee ture. Nunis ibsa isaanii sana gabaasnee jirra. Wantoonni akkasii kan mudatan kanoo
namni qabamuu hin danda'a. Maayinni isarratti seeratu jira. Heerri ifatti lafa kaa'ee jira. Maayinni heerri nuumee duubatti deebiine heera mootummaatu haa yaadannu namni tokko poolisiin yeroo shakke keessatti ajaja mana murtii osoo hin eegne to'achuu ni danda'a. Yeroo to'atu garuu maayinni sa'aatii 24 keessatti gara dhimmi ilaallatutti dhiyeessu qaba. Kun mirga seeraan poolisiidhaa kenname waan ta'eef baay'een isaa dhimma bulchiinsaa ta'uun hin jedheef waan akkasiitiif. Namoonni waajjira paartiilee adda addaa keessa jiran paartiin nagahummaa qaba. Kanaaf inni rakkoon qabu jechuu hin danda'amu. Paartii keessatti miseensa ta'ee akka nama dhuunfaatti immoo luka barbaanfatee kan jiru jira. Poolisiin miseensa paartii ta'ee miseensa paartii qofaa miti bara hoggansa mootummaallee wayita shakkuu ni qaba. Ni tarkaanfii ni fudhata. Warra karaa addaatiin akka mirgi miniti qaban yoo ta'e qofa piroosijarii eegeetiin hin deema. Isaan ala kan jiru tarkaanfii bakka argateetti fudhatichaa jira. Mootummaa keessaa isa namoonni shakkaman namoonni rakkoo qaban waan miseensa paartii mormitootaa dorgomtootaa ta'anii osoo hin taane akkasitti karaa saniin karaa lamoota jiraatu. Kana wanni sababni tarkaanfii fudhatamu malee fedhii paartii balleessuu irratti hin fakkaatu.
Ajaja mana murtiitiin ala namni tokko yoo qabame poolisiin erga to'ateen booda sa'a 24 keessatti mana murtiitti dhiyeessuun dirqamadha jettanii jirtu. Kanuma obbo Batteefaa waliin wal qabsiisee obbo Batteenfaa to'atamanii guyyaa 4ffaattidha kan isaan mana murtiitti dhiyaatan. Gama kanaan mirgi shakkamtoota kanneenii hin sarbamne jechuun ni danda'ama?
Inni maayilinni sadarkaa teekinikiitti wanti harcaatee akka dogongoraatti ati ilaaltuuf sirreessuu hin jiraata. Garuu bu'uura irraa hin danda'amu kan jedhu sun dogongora akka ta'e hubatamuu akka qabuuf.
Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa maatiin hidhamtootaa fi abukaatonni namoota hidhamanii namoonni hidhaman akka hiikaman mirgi wabii akka eegamuuf jedhee kan ajaja dabarse hojiirra hin oolle. Poolisiin nama hidhee tursiisaa jira. Ajaja mana murtii dideeraa jechuudhaan kan komataa turan irratti gabaasa turuun keenya ni yaadatama. Gama mootummaatiin ammoo ajajni mana murtii sababa garaagaraatiin hin raawwatamin hafaa jechuun namni yakka bakka garaagaraatti dalageera jedhame shakkame bakka tokkotti bilisa yoo jedhame kan bakka biraatiin ammoo qorannoon isaa itti fufa. Kanaaf ajajni mana murtii sun hojiirra hin ooliin hafaa jechuun hoogganaan biiroo nageenyaa Oromiyaa obbo Jibriil Mohaammed raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerraa.